Вы на канале Видик, за микрофоном Виталий Ляхнович, на ваших экранах новый выпуск Технавуки. Починаем. Специалисты НАСА урэшце здолели отчинить капсулу, что у верасні минулого года доставила на Землю узоры астероида Бену. Вам подается, что захопить жменю бруду с космичного каменя и затем доставить его на Землю будет самой складанной часткой миссии. Принамсі, так оно и есть. Але нечакана складанной задачей опынулася отчинить капсулу с гэтым космичным брудом. Цягам апошніх месяцаў інжынеры і навукоўцы НАСА ламалі сабе галаву над тым, як зняць апошнія дзве з 35 зашпількаў. Яны закантаваліся і не давалі магчымасці адчыніць кантэйнер з матэрыяламі з Бену. Але ўрэшце новы год прынёс пазітыўныя навіны. Зашпількі знялі. Інжынерам давялося распрацаваць новы інструмент дзеля таго, каб адчыніць капсулу асцярожна, не закрануўшы яе каштоўнага змесціва. Цяпер навукоўцы атрымалі поўны доступ да ўзораў астэроіда і заняліся іх аналізам і вывучэннем. У гэтых узорах могуць захоўвацца адказы на тое, адкуль бярэ свае вытокі сонечная сістэма і як нашая планета стала такой, якой яна ёсць цяпер. Першапачаткова па вяртанні капсулы спецыялісты змаглі сабраць усяго некалькі грамаў астэроіднага пылу, які знайшлі на вонкавай частцы механізма збору ўзораў. Гэтыя ўзоры з астэроіда былі дастаўлены дзякуючы місіі НАСА «Асірыс-Рэкс». Касмічны апарат запусцілі ў верасні 2016 года. Да астэроіда Бену ён даляцеў праз 2 гады. 2 гады ён круціўся вакол астэроіда, пакуль не датыкнуўся да яго спецыяльнай рабатызаванай рукой, ухапіўшы пры гэтым пыл з паверхні. З гэтым пылам у спецыяльнай капсуле касмічны апарат выправіўся да зямлі, і калі быў паблізу яе, то скінуў капсулу з узорамі. Бяда ў тым, што да такога кшталту навін кожны год мы ўжо прызвычаіліся. Але ж мінулы год зноўку стаў самым цёплым за ўсю гісторыю інструментальных назіранняў. Здаецца, нават я кажу гэтую фразу не першы раз. На пачатку года шматлікія буйныя навуковыя установы, у лікі якіх увайшлі НАСА і Нацыянальнае ўправленне акіянічных і атмасферных даследаванняў ЗША, выпусцілі кліматычныя справаздачы па выніках 2023 года. Усе адзначаюць непрыемны факт, што мінулы год выявіўся самым цёплым у гісторыі назіранняў. Амаль траціна зямнога насельніцтва адчула лакальныя рэкорды спёкі. 77 краінаў зарэгістравалі новыя нацыянальныя рэкорды станоўчай тэмпературы. Універсітэт Берклі сярод фактараў, што зрабілі год спякотным, адзначылі не толькі самы моцны і паслядоўны фактар у выглядзе парніковых газаў, але і ваганні Эль-Ніньо-Ла-Нінья, сонечны цыкл, які зараз знаходзіцца на ўздыме. Таксама некаторы ўнёсак у тэмпературны рэкорд зрабіла вывяржэнне вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архіпелазе ў паўднёвай частцы Ціхага акіяна яшчэ ў снежні 2021 года. Яно мела даўгатэрміновыя наступствы. Незразумела, ці стане мінулы год выняткам з трэнду больш паступовага пацяплення, што адбывалася цягам апошніх 10 гадзяў. Ці наадварот, ён задасць новы трэнд на больш экстрэмальнае пацяпленне. Напрыклад, кліматолог Джеймс Хансен лічыць, што Зямля ўваходзіць у новы рэжым глабальнага пацяплення, калі тэмпература расце значна больш хуткімі тэмпамі, чым гэта было раней. Але не ўсе ў навуковым асяроддзі падтрымліваюць такую тэорыю. Кітайскі стартап BetaVolt заявіў, што распрацаваў наватарскую батарэю, якая можа сілкаваць смартфоны на працягу ўражваючага паўстагоддзя без неабходнасці зарадкі. Ядерная батарея, якую назвалі першай у свеце мініатюрнай сістэмай атамнай энергіі, спакаванай у модуль памерам менш за манету. Працуе ўсё на тэхналогіі, вядомай яшчэ з мінулага стагоддзя. Яна прадугледжвае пераўтварэнне энергіі ад распаду ізатопаў у электрычнасць. Упершыню такую канцэпцыю можна было сустрэць яшчэ ў творах навуковай фантастыкі. ЗША і СССР выкарыстоўвалі яе для касмічных апаратаў, падводных сістэм, аддаленых навуковых станцый. Але ж такія ядерныя батарэі былі дарагімі і грувасткімі. У розных навукова-даследчых установах у ЗША і Еўропе працуюць над тым, каб паменшыць гэткія батарэі. Такая ж задача напрамую была пастаўлена кітайскім кіраўніцтвам на 14-ю пяцігодку. І вось стартап BetaVolt реалізаваў задачу ў сваім інавацыйным прадукце. Сцвярджаецца, што іх ядерная батарэйка можа забяспечваць магутнасць 100 мікраватт і напружанне 3 вольты пры памерах 15 на 15 і на 5 мм. Аднак да 2025 года плануецца вырабіць батарэю магутнасцю 1 ватт. Стартап ўжо ініцыяваў пілотнае тэставанне прадукта, а таксама абвесціў пра планы масавай вытворчасці батарэйкі для камерцыйных прыкладанняў. Сцвярджаецца, што батарэйка зможа задаволіць патрэбы ў працяглым электразабеспячэнні прыладаў з аэракасмічнай прамысловасці, медыцынскага абсталявання, мікрапрацэсараў, датчыкаў, невялікіх беспілотнікаў і мікраробатаў. Такія невялічкія па памеры батарэйкі можна будзе злучаць у большыя кластары. І ўжо такія кластары батарэек будуць выкарыстоўваць для больш патрабавальнай тэхнікі, смартфонаў і паўнавартасных дронаў. Мае бацькі расказвалі, як кожны дзень хадзілі ў школу праз лес з ваўкамі, а я буду сваім дзецям расказваць, як у мае часы смартфоны зараджалі кожны дзень. Фантастыка! Назва стартапа BetaVolt падказвае нам, што кітайцы робяць бета-вальтаічны тып батарэйкі. Гэта значыць, што пераўтварэнне энергіі ў электрычнасць адбываецца з дапамогай бета-часціц. Гэта высокахуткасныя, высокаэнергетычныя электроны. Яны вылучаюцца з радыёактыўнага ізатопа, б'юць па паўправадніку, выбіваюць з таго электроны і ствараюць дзіркі. Рух электронаў і дзірак у процілеглых напрамках да сваіх электродаў і стварае электрычны ток. Гэты працэс прыводзіць да бесперапыннай генерацыі электрычнага току на працягу гадоў і дзесяцігоддзяў. У кітайскай батарэйцы каэфіцыент пераўтварэння энергіі дасягнуў 8,8%. Магчыма, у будучыні яго атрымаецца павялічыць. У дэвайсе ад кітайцаў выкарыстоўваюцца пласты ізатопа нікель-63 таўшчынёй у 2 мікроны, якія размешчаны паміж алмазнымі паўправаднікамі таўшчынёй 10 мікрон. У гэтага ізатопу перыяд паўраспаду складае 100 гадоў. Па выніку ён пераўтвараецца ў медзь-63, адну з самых стабільных формаў медзі, якая не нясе небяспекі навакольнаму асяроддзю. Інжынеры Дысней прасоўваюць нас крыху бліжэй да паўнавартаснага галадэка са Стартрэка ў рэальным жыцці. Кампанія паказала адзін са сваіх найноўшых праектаў – Holotile. Апісвае яго як першую шматнакіраваную модульную пашыраемую падлогу. Простымі словамі, гэта як бегавая дарожка, але ва ўсе бакі, а не толькі ў адзін. Маленькія пліткі гэтай падлогі хутка круцяцца і робяць усё магчымае, каб людзі знаходзіліся ў яе цэнтры. Такая падлога можа значна пашырыць магчымасць віртуальнай рэальнасці. У групы людзей можа быць агульны досвед гульні ў VR-ы, яны змогуць хадзіць на неабмежаваную адлегласць, у любым кірунку і ніколі не сутыкацца. Гэта быў бы цудоўны дадатак да імерсіўнасці віртуальных светаў. Таму што зараз большасць з іх вымагае ад карыстальніка стаяць на месцы ці мінімальна перасоўвацца. Зрабіў Holotile Ленні Смут, ветэран Дыснея, які працуе ў аддзеле даследаванняў і робіць шмат цікавых інжынерных штукаў, якія затым выкарыстоўваюцца ў тэматычных забаўляльных парках Дыснея. Напрыклад, менавіта Ленні распрацаваў рэалістычны светлавы меч зорных войнаў, што 3 гады таму шакаваў фанатаў гэтай франшызы. Ён умее выязджаць з ручкі і цалкам у ёй хавацца. Прынамсі, падлога Holotile можа больш, чым проста дазволіць людзям хадзіць па ёй. Яна ўмее перамяшчаць прадмет па сваёй паверхні. А таму яе прымяненне можа выйсці за межы віртуальнай рэальнасці і падлога апынецца, напрыклад, у тэатры. Тым не менш, трэба разумець, што гэта пакуль што прататып і невядома, ці атрымаецца яго завершыць паспяховым камерцыйным прадуктам. У свеце былі толькі 4 краіны, што паспяхова пасадзілі свае касмічныя апараты на месяц. Зразумела ж, СССР і США яшчэ паўстагоддзя таму гэта зрабілі. А ў навешай гісторыі пасадку здзейснілі Кітай і зусім нядаўна Індыя. Да гэтага шэрагу ў сярэдзіне студзеня далучылася Японія. У рамках японскай місіі SLIM на месяцы з'явіліся новыя жыхары. Робот-даследчык з двумя невялічкімі камерамі, гэткі ўсюды ход вагой усяго 250 грамаў пад назвай Лев-2, яго больш грувасткі 5-кілаграмовы калега Лев-1, што перасоўваецца дзякуючы скачковаму механізму. У яго больш розных датчыкаў і больш крутыя камеры. Гэтыя роверы пасадачны модуль скінуў за некалькі імгненняў да пасадкі. Сам жа пасадачны модуль таксама зоймецца даследаваннямі. Яму цяжкавата, бо прызямліўся ён з накіраванымі ў няправільны бок сонечнымі батарэямі. Падчас пасадкі на вышыні прыкладна 50 метраў ад паверхні адзін з двух рухавікоў адмовіўся працаваць, таму пасадка была больш жорсткай, чым планавалася. Праз гэта ў модуля заставалася электраэнергіі ўсяго на некалькі гадзінаў. Каб зберагчы электрычнасць, апарат на некаторы час адключылі. Але пад канец месяца ён зноўку выйшаў на сувязь. Сонейка ўзышло над месяцовай пустэчай пад патрэбным вуглом, і батарэйкі набрынялі электрычнасцю. Лев-2 нават зрабіў здымак таго, у якім стане пасадачны модуль дасягнуў месяца. Гледзячы па ўсім, пахмелле ў апарата было цяжкое, бо ляжыць ён на рэгаліце да гары нагамі. Тым не менш, місію пасадачнага апарата Slim можна лічыць мінімальна паспяховай, таму што ён дасягнуў дакладнай і ўсё ж такі мяккай пасадкі на месяц з дапамогай аптычнай навігацыі, што цікава. А цяпер дасылаю фотаздымкі бліжэйшых камянёў. Памятаеце Rabbit R1, тую дзіўную аранжавую скрыню са штучным інтэлектам? Ну, дык вось у ТікТоку нехта выклаў дэманстрацыю таго, як гэтая штука працуе ў рэальным жыцці, а не падчас рэкламнай дэманстрацыі, што мы назіралі мінулым разам. Калі коратка, то не так хутка, як хацелася б. У відэа мы бачым чалавека, што здымае пакунак з ежай і пытаецца ў штучнага інтэлекта, як лепш такое есці. Праходзіць прыкладна 20 секунд цішыні ад канца запыта да пачатку адказа. Чым увесь гэты час займаецца штучны інтэлект? Верагодна, яму спярша трэба разгледзець, што адбываецца ў вочку камеры з дапамогай модуля кампутарнага зроку, а затым укласці гэта ў кантэкст пытання і звярнуцца з ім да модуля, што генеруе тэксты. Вялікія моўныя мадэлі не даюць адказ адразу цалкам, яны яго паступова генеруюць літарка за літаркай. Гэта дадатковы час на тое, каб запоўніць нейкі буфер адказу, які можна пачаць агучваць, калі там ёсць нешта больш-менш асэнсаванае. І ўсё гэта працуе праз інтэрнэт, што таксама накладае свой адбітак. З улікам усяго гэтага пакуль што слаба верыцца, што дзесьці атрымаецца зрэзаць куты і значна паменшыць час чакання адказу. Пакуль жа, як заўважылі твітарскія, нават глядзець на гэтыя відэаролікі балюча. Яшчэ бальней будзе, калі з першага разу штучны інтэлект не зразумее ваша пытанне, не дачуе і будзе адказваць не тое, што вы хацелі пачуць. Дарэчы, і сам дырэктар стартапа Rabbit не цураецца дэманстраваць у сваім твітары, наколькі павольна працуе яго дэвайс. Вось, напрыклад, замест таго, каб хуценька прачытаць тры паведамленні ў Дыскордзе, ён чакае, пакуль штучны інтэлект апрацуе яго запыт і раскажа самары гэтай гаворкі. Нагадаю, што гэты дэвайс будуць прадаваць за $200, а перад заказам ужо скарысталіся больш за 50 тысяч чалавек. На гэтым усё, глядзіце відзік, а я выказваю падзяку за падтрымку на Патрэоне, у тым ліку магнатам, плістачцы, мова.хау і Дмітрую Судніку. Асабістая падзяка мецэнату Георгію Пугачову.